14-нчи боб. Тинчлан ва бардам бўл. Хов, анави баланд бинолар орасидаги бўшликни кўряпсанми? Мен ҳайдовчи кўрсатган томонга эгилиб қарадим. Унинг исми Фрэнк. Кўйлагининг ёқаси унга жуда тор эди. Қўллари эса рулни маҳкам ушлаб олган. У ойна орқали қуйи Матхеттен бинолариги ишора қилиб қўшиб қўйди. Аввалари ўш ерда экзак минора бўларди. Мени у кўрсатган жойни кўрмаяпти деб ўйлаб, тушунтира бошлади. Анави бинонинг чап томонида тасма билан ўраб қўйилган жойни кўряпсанми? 3 кун олдин ҳам у ерда умумжаҳон савдо маркази бор эди. Ҳар куни кўприкдан ўтарканман, унга кўзим тушарди. Жуда ажойиб манзара эди. Ўша куни кўприкдан ўтаётиб Умримда биринчи марта минорани кўрмадим. Шунда хотинимга қўнғироқ қилиб йиғладим. Вайроналар маркази томон борар эканмиз, йўл четида турган кўплаб тез ёрдам машиналари ёнидан ўтдик. Ҳалок бўлганларнинг яқинлари Тасалли деб номланган кўчма госпиталь ёнидаги оилавий тиббий марказ дарвозаси олдида тўпланишган. Ҳамма қандайдир хабар кутар, лекин тирик қолганлар бор деган умид Сония сары сунып бориётган эди. Учта назорат постадан ўтгандан кейин машинани қолдириб, ярим мил пиёда юрдик. Ўтган ҳафта бу йўлаклар кулранг костюм кийган, қолида телефон тутган ва қимматли қоғозлар ҳақида гаплашаётган одамлар билан тўла эди. Бугун эса бу йўлаклар шағал ва ахлатлар билан кўмилган. Ҳаво эса тутунга тўлган. Нафас олганимда бу тутунлар ўпкамга кириётгани ҳақида ўйламасликка қарор қилдим. Мен ёнғинни кўраман деб ўйламагандим. Бироқ ёмғир ёғаётганига ва ўт ўчирувчилар сепаётган тонналаб сувларга қарамай, вайрон бўлган минорада олов учқунлари кўзга ташланиб турарди. Қўшни биноларни ҳам сезиларли шикастланганлигини кўришни кутмагандим. Уларнинг бирортасида ҳам синмаган тераза қолмаганди. Умумжаҳон савдо марказининг 3-чи бўлими. Мэриот меҳмонхонаси ҳам вайрон бўлганди. Бошқа ҳар қандай кунда бу воқеа шов-шув бўларди. Лекин мени энг кўп ҳайратлантирган нарса ўзимнинг ҳам атрофимдаги одамларнинг ҳам карахт бўлиб қолгани бўлди. Сариқ либос кийган 12-та ўт ўчирувчилар ёнимиздан чопиб ўтиб кетишди. Худди шунчаси Biz tomon kelayotgandi. Ular o'rin almashishdi. Yaqinda kelgan o't o'chiruvchilarni yuzlari hissiz edi. Lekin ular bilan o'rin almashgan jamoa a'zolarining yuzlari ularnikidan ham battar edi. Ularning nigohlari ham do'stlarini bosib qolgan po'lat ustunlar kabi hissiz edi. Boshqalar kabi men ham qattiq hayajonda edim. Ko'z yoshlar yo'q, tomoqqa Hech narsa tiqilmagandek karaxt edim. Vayron bo'lgan bu binolar o'zi bilan bir necha ming insonni olib ketdi deb o'yladim. Tutunda qolgan vayronalardan ko'z uzolmasdim. Amerikaning boshiga tushgan kulfatning tili menga noma'lum edi. Xayolimga kelgan fikrdan qutula olmasdim. Xayolimda shu topda rejissyorning kamera stop olindi. Деген овози келадигандек эди. Қолаверса, вайроналар орасидан чиқиб келаётган актёрларни кўришни жуда-жуда хоҳлардим. Бироқ, камералар йўқ, атрофда фақат эгилиб кетган арматуралар ва бетон бўлаклари сочилиб ётарди. Ўша куни кечқурун оилавий тиббий марказ дарвозасини қўриқлаётган полиция офицери билан гаплашдим. У Суратлар ёпиштирилган эълонлар тахтаси олдида турарди. Бу тахта худди йиғи девориги ўхшарди. Одамлар йўқолган яқинларини топиш умидида уларнинг суратларини шу тахтага ёпиштиришганди. Бу суратларга қараган одамларнинг юзларида қандай ифода кўрдингиз деб ундан сўрадим. Ҳеч қандай, деди у. Умуман ҳеч қандай. Улар йиғлашдими? Yo'q. Sizchi? Siz yig'ladingizmi? Hozircha yo'q. Ko'z yoshlarimni ichimga yutib turibman. sodir bo'lgan hodisaga ishonishni istamaganlari uchun ko'pchilik odamlar anestetik dorilarni olishga chopkindek yugurib yurishardi. Bu odamlar nimani his qilayotganlarini tasavvur qilish qiyin emas. Falokatlar oyog'imiz ostidagi yerni larzaga solib, bizni tushkunlikka tushirishga qodir. Lekin Yusufning zamondoshlari boshiga tushgan musibatga qaytsak, qahatchilik tobora kuchayib boraverdi. Qahatchilik Misr va Kanon yurtini xarob qildi. Yusuf akalari bilan yarashishga qattiq harakat qilishi bilan birga mamlakatni ham tabiiy ofat oqibatlaridan qutqarishda davom etdi. Yerga oxirgi marta yomg'ir yoqqaniga ham 2 yildan oshgandi. Osmon ko'm-ko'k rangi bilan ko'zni qamashtirar, quyosh ayovsiz qizdirardi. Yer sahroga aylandi. Nobud bo'lgan hayvonlarning suyaklari ufqqa qadar sochilib yotardi. Bu esa umidsizlik timsoli edi. Qurg'oqchilik qishloq xo'jaligi yerlarini xarob qildi. Qishloq xo'jalik yerlari xarob bo'lishi bilan birga hosil ham nobud bo'ldi. Xalq yordam so'rab Fir'avnning oldiga kelganida u Yusufga boringlar, u nima desa shuni qilinglar dedi. Yusufning oldida tabiiy ofat bilan kurashish vazifasi turardi. Endi tabiiy ofat ko'lamini uning oqibatlaridan birining ko'lami bilan taqqoslaymiz. Yillar o'tib, xalq Yusufga dedi: "Siz bizning hayotimizni qutqarib qoldingiz, janobi oliylari. Shuning uchun biz Fir'avnga qul bo'lamiz." Ko'rib turganingizdek, xalq tinchlandi. Bu vaziyatda Misrliklar nazoratdan chiqib, to'polon qilish ehtimoli paydo bo'lgan bir paytda ular hukumatni tanqid qilish o'rniga unga minnatdorchilik bildirishdi. Bu esa Yusuf inqirozi menejment kurslarida o'qimaganmikan degan xayolga sabab bo'ladi. Agar o'qigan bo'lsa, keyinroq akalariga aytgan quyidagi so'zlarini o'sha yerda o'rgangan: "Xudo insonlar hayotini saqlab qolish uchun sizlardan oldin meni bu yerga jo'natgan ekan. 2 yildirki yurtda qahatchilik. Yana 5 yil bu yurtda na yer haydaladi, na hosil bo'ladi. Xudo sizlardan oldin meni yubordi." Tang vaziyatni baholab, Yusuf boshidan oxirigacha Xudoga murojaat qildi. Uning tushunchasi bo'yicha qahatchilikni Xudo yubordi. Bu qiyinchilikni yengib o'tishda unga Xudo yordam berdi. Va Xudo 1 daqiqa ham vaziyatni nazoratsiz qoldirmadi. Sening muammolaring bo'yicha tahlillaring qanday ko'rinishda? Iqtisod. Ajralish. Qaysar er xotin. Sen Xudoning qudrat haqida guvohlik berishdan ko'ra ko'proq o'z muammolaring haqida qayg'urasanmi? Agar shunday bo'lsa, hayoting shirin emasligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Chunki bu bilan muammolaringni hal qilishda Xudo ishtirok etmasligini e'lon qilayotgan bo'lasan. Unday bo'lishi mumkin emas. Hatto Misrdagi qahatchilik ham Xudoning irodasi amalga oshishi uchun xizmat qilgan. Yaqinda bir do'stim bilan mazza qilib nonushta qildim. Bir piyola choy ustida bo'ladigan suhbatlarimizni aksariyat qismi uning 14 yoshli o'g'lining salomatligi haqida bo'ladi. 7 yil avval bolada taloq saratoni aniqlangan. Bunday qo'rqinchli xabardan keyin kuchli ibodatlar qilindi va kimyoterapiya ham olindi. Bola tuzalib ketdi. Hozir u maktabdagi futbol jamoasida to'p tepib yuribdi va onkologik kasalxonada davolanganini unutib ham yuborgan. Do'stim aytib bergan hikoyaning bir qismi meni o'ziga jalb qildi. Bu hikoya bolada o'sma borligi ma'lum bo'lishdan oldinki voqea bilan bog'liq. Bola 7 yashar paytida shu yoshdagi boshqa bolalar kabi amakivachchilar bilan hazillashgan va bolalardan bittasi bexosdan uning qorniga tepgan. Kuchli og'riq sababli ota-onasi uni kasalxonaga olib borishga majbur bo'lishgan. Bolaning ahvolidan xavotirga tushgan shifokor uning qorin bo'shlig'ini har tomonlama tekshirib ko'rish kerakligini ta'kidlagan. Natijada bolada xavfli o'sma borligini aniqlab, uni xirurgga yubordi va xirurg jarrohlik yo'li bilan o'smani olib tashladi. O'sma olib tashlanganidan keyin do'stim davolovchi shifokordan o'g'li saraton kasaliga qachon chalinganini so'ragan. Shifokor bu savolga aniq javob berishga qiynalgan. Lekin o'smaning o'lchami va shakliga ko'ra operatsiyadan 2 yoki 3 kun oldin paydo bo'lganini taxmin qildi. Demak, o'g'ling o'z vaqtida operatsiya qilinishi uchun xudo o'sha zarbadan foydalangan ekanda, deb xulosa qildim. Menda Izabella haqida ham hikoya bor. Uning hayotining birinchi 3,5 yili Nikaragadagi bolalar uyida o'tgan. Qizchaning ota-onasi yo'q edi. Hatto uni kimdir asrab olishlariga ham umidi yo'q edi. Har oy kimdir uni asrab olish ehtimoli kamayib borardi. Xullas, boshqa bolalar haqida ham shunday deyish mumkin edi. Bir kuni barmog'ini eshik qisib qoladi. Bu voqea qizcha boshqa bolalar bilan o'yin maydoniga chiqib ketayotganida sodir bo'ladi. Birdaniga kelgan og'riqdan qizcha dodlab yuboradi. Savol tug'iladi. Nima uchun Xudo bunday ko'ngilsizlik bo'lishiga yo'l qo'ydi? Nima uchun shunday qudratli va mehribon Xudo og'riqdan va allaqachon boshiga tushgan azoblardan qizchani himoya qilmadi? Ehtimol, Xudo shu yo'l bilan qo'shni o'yin xonasida turgan Rayan Shnokning e'tiborini tortmoqchi bo'lgandir. Rayan Shnok amerikalik bo'lib, bolalarni asrab olardi. U rafiqasi Kristina bilan bir necha oydan beri bola asrab olish harakatida edi. Yaqin atrofda hech kim bo'lmagani uchun Rayanning o'zi yordamga shoshildi. U hovliga yugurib chiqib, Izabellani ko'tarib oldi va tinchlantirdi. Bir necha oy o'tgach, Rayan va Kristina bola asrab olish orzusidan voz kechmoqchi bo'lib turganlarida ularning yodiga Izabella keladi va so'nggi bor urinib ko'rishga qaror qilishadi. Bu gal ular qizchani asrab olishga muvaffaq bo'lishadi va hozir Izabella amerikalik farovon va baxtiyor oilada voyaga yetmoqda. Qoringa berilgan zarba, eshikka qisilib qolgan barmoq. Xudo azob keltirmaydi, lekin u azobni biz uchun yaxshilikka aylantirishga qodir. Yagona muborak hokim bo'lgan Xudo shohlarning shohi, hukmdorlarning hukmdoridir. Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, uning yo'llari ham shunchalik balanddir. Uning taqdirini kim tushunib yetadi? Uning yo'llarini kim o'rgana oladi? Har doim ham Xudoning rejalarini tushunib yetavermaymiz. Biroq bu haqiqat Xudo yaxshilik qilish istagida ekaniga ishonishimizga xalal beradimi? Yusuf bu vazifani qoyilmaqom qilib uddaladi. Chunki u Xudoning uning muammolarini nafaqat bilishiga, balki butunlay uning tomonida ekaniga ham ishondi. Bu esa unga Xudo in'om etgan donolik bilan qurollanib, yaqinlashib kelayotgan ofatni ishonch bilan qarshi olishiga turtki bo'ldi. 7 yillik hosildorlik yilida u omborlarga zaxira don to'pladi va keyingi 7 yillik qahatchilik davrida ularni muhtojlarga tarqatdi. Odamlarning doni qolmaganida pul, uy hayvonlari evaziga yoki ko'chmas mulklarni garovga olgan holda Yusuf ularga don sotdi. Mamlakatning iqtisodiy sharoitini barqarorlashtirib, aholining moliyaviy dasturi uchun jon kuydirdi. Hosilni yig'ib olganlaringizda 5dan 1ini Fir'avnga berasizlar. 5dan 4 qismi o'zlaringizniki bo'ladi. Kelgusi yil hosili uchun urug'lik qilasizlar. Bola chaqalaringiz bilan yeb, tirikchilik qilasizlar. Bunday iqtisodiy strategiya muntazam ravishda qo'llashga arziydi. 7 yil jamg'ar, 7 yil sot. Tirishqoqlik bilan boshqar. Nimasi qiyin? Mo'jiza ham emas, zerikarli ham emas. Aftidan bularning bari odatiy holga o'xshaydi. Nima oddiy? Qızıl dengizning suvi ikkiga ajralishimi? Yeriho devorlarning qulashimi yoki tirilgan Lazarning qabrdan chiqishimi? Fojiali vaziyatni hal qilish uchun katta kuch kerak. Shunday emasmi? Unchalik emas. Biz hech qanday asossiz insonning ruhiyligi va atrofidagilarda qoldiradigan ta'assurotlarning o'zgarmasligi o'rtasiga tenglik belgisini qo'yamiz. Havoriy Butrus kasallarga shifo bergan. Havoriy Pavlus o'likni tiriltirgan. Biroq har bir Butrus hamda Pavlusda o'nlab Yusuflar, boshqarish inomiga ega erkaklar va ayollar mavjud. Mana shunday insonlar orqali Xudo xalqlarni qutqaradi. Yusuf hech qachon kasallarni shifolamagan, biroq u tarqalgan ofatni bartaraf qilishga ko'maklashdi. Yusuf hech qachon o'liklarni tiriltirmagan, lekin insonlarni ochlikdan o'lishdan saqlab qoldi. Reja tuzib, unga qat'iy amal qildi. Shuning uchun ko'pchilik omon qoldi. Yusuf puxta reja asosida muvaffaqiyatga erishdi. Germaniya bilan bo'ladigan urush oldidan Britaniya hukumati axborot vazirligiga bir nechta ko'rinishdagi targ'ib qiluvchi plakatlarni ishlab chiqish va bosib chiqarishni buyurdi. Bundan maqsad aholi o'rtasida ilhomlantiruvchi so'zlarni tarqatish edi. Hukumat plakatlardagi harflarning qat'iy bo'lishini, ranglar ixcham bo'lishini va Georg VI'ning tosh tasviri bo'lishini talab qildi. Birinchi plakat 1939-yilning sentyabrda chiqarildi va jamoatchilik joylariga yopishtirildi. Unda shunday so'zlar yozilgan edi. Sening jasorating, hushyorliging va qat'iyating bizni g'alabaga boshlaydi. Ko'p o'tmay ikkinchisi paydo bo'ldi. Ozodlik xavf ostida. Bor kuching bilan himoya qil. Ikkala plakat ham Britaniyaning barcha qishloqlariga, temir yo'l bekatlariga, barlarga, do'kon va restoranlarga, xullas hamma joylarga yopishtirilgan edi. Lekin 3-chi plakatni tarqatishga hojat qolmadi. U 2.5 milliondan ortiq nusxada chiqarilgan bo'lsa ham, deyarli 60 yildan keyin uni Angliya shimoli sharqidagi 2-chi kitob do'koni egasi Kim Ochdi savdosida sotib olingan eski kitoblar solingan qutidan topib olmagunicha hech kim ko'rmagan. 3-chi plakatda shunday so'zlar yozilgandi. Tinchlan va bardam bo'l. Plakat o'sha tosh surati bilan bezatilgandi va avvalgi uslubda ishlangandi. Lekin oshkor qilinmagandi. Chunki faqatgina fashistlar Buyuk Britaniyani qurshab olgan taqdirdagina tarqatish rejalashtirilgan edi. Kitob do'koni egasi bu plakatni ramkaga solib, do'kon devoriga osib qo'ydi. Plakat juda katta shuhrat qozondi va do'kon egasi toj va plakatdagi so'zlar tushirilgan otkritkalar va qahva ichadigan krujkalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Aftidan bizning zamondoshlarimiz ajdodlarining tinchlan va bardam bo'l degan da'vatlarini yuksak qadrlashgan. Muqaddas kalomda ismlari tilga olingan barcha qahramonlar orasida Yusuf bu plakatni o'z idorasi devoriga osib qo'yishga boshqalardan ko'proq munosib. Uning unsurlari, hisob-kitobga oid kitoblar, grafikalar, diagrammalar, chorak va yillik hisobotlar edi. Uning bu ishlari kunlab, oylab, yillab davom etdi. Shu bilan birga u ham xotirjam va qat'iy bo'ldi. Sen ham shunday yo'l tutishing mumkin. Ob-havo sharoitini o'zgartira olmasliging, mamlakat farovonligini saqlab qololmasliging, yaqinlashayotgan to'fonni to'xtata olmasliging, har doim ham avtohalokatlarni oldini ololmasliging mumkin. Lekin harakat rejasini ishlab chiqishing mumkin. Yodingda bo'lsin, Xudo sening qiyinchiliklaringni biladi. Undan qadam bosishing uchun ko'rsatmalar berishini va hozirning o'zida qo'yishing mumkin bo'lgan 2-3 qadamni ko'rsatishini so'ra. Xuddi shu muammolar bilan to'qnash kelgan odamlardan maslahat so'ra. Do'stlaringdan ibodat qilishlarini so'ra. Qiyin vaziyatdan chiqish yo'llarini qidir. Lekin eng muhimi, inqirozdan chiqish rejasini tuzgin. Taniqli biznes dohiysi Jim Collins bu borada bir qancha kuzatuvlar olib borgan. Morten Hansen bilan hamkorlikda inqirozli vaziyatlarda boshqarish uslublarini o'rganib chiqdi va nima uchun ayrim tashkilotlar iqtisodiy beqarorlik va chalkashlik vaziyatlarida ham gurkirayotganini, boshqalar esa inqirozga uchrayotganini sababini aniqlashga urindi. Bu savolga javob topish uchun 20 mingdan ortiq tashkilotlar faoliyatini tahlil qilib, shunday xulosaga keldi. Omadli rahbarlar unchalik ham ijodkor emas. Ular unchalik ham uzoqni ko'ra olishmaydi. Ular unchalik ham xarizmatik emas. Unchalik ham shuhratparast emas. Unchalik ham omadli emas. Unchalik ham tavakkal qilishga tayyor emas. Unchalik ham jur'atli emas. Jiddiy va dadil qadam tashlashga moyil emas. Xo'sh, unda ular boshqa rahbarlardan nimasi bilan ajralib turadi? Avvalo, nazorat qilish qiyin vaziyatlarda g'aroyib tarzda o'zini boshqarish. Xulosa qilib aytganda, omadli rahbar hech qanaqa g'ayri-oddiy shaxs emas, balki mas'uliyatli va oqil rahbardir. Xuddi Raul Amundsen kabi. U 1911-yilda Janubiy qutbga safar qilgan Norvegiya ekspeditsiyasiga boshchilik qilgan. O'sha vaqtda Robert Scott Britaniyaning Antarktika ekspeditsiyasiga boshchilik qilgan. Ularning ikkalasi ham insoniyat uchun beshafqat va noma'lum hududdan o'tishlariga to'g'ri kelgan. Ikkalasida ham o'sha davrning texnik jihozlaridan foydalanish imkoniyati bir xil edi. Lekin Amundsen va uning jamoasi Janubiy qutbga Scott va uning jamoasidan 34 kun oldin yetib bordi. Nimaning hisobiga? Aniq reja hisobiga. Amundsen o'zining yorqin uslubchi ekanini namoyon qildi. U qat'iy amal qilgan reja har kuni 15 dan 20 milgacha yo'l bosishdan iborat edi. Havo yaxshimi? 15-20 mil. Havo yomonmi? 15-20 mil. Oz ham emas, ko'p ham emas. Uning jamoasi har kuni 15 dan 20 milgacha yo'l yurgan. Undan farqli ravishda Scott ancha tartibsiz harakat qildi. Havo yaxshi paytida uning jamoasi uzoq yo'l yurishdi. Yomon havoda esa umuman yurishmadi. Bitta favqulodda topshiriq, ikkita yo'lboshchi va ikki xil yondashuv. Natija ham ikki xil. Amundsen o'z jamoasini g'alabaga yetakladi. Uning odamlari ekspeditsiyadan sog'-salomat va beshikast qaytib kelgan paytda Scott o'z jamoasini mag'lubiyatga va o'limga yetaklab bordi. Aslida hamma ayb rejaning puxta emasligida edi. Qiyin vaziyatga tushib qolsang, sen nima qilgan bo'larding? Mo'jizaga umid qilarmiding? Nonlarni g'ayritabiiy ko'payib qolishini yoki quturgan dengiz barmoqni bir qirsillashi bilan tinchlanib qolishini kutasanmi? Mo'jiza qaliyam Xudoning ixtiyorida. Lekin u senga shunday deyish ham mumkin. Men sen bilan birgaman. Men yovuzlikni yaxshilikka aylantirishga qodirman. Hozircha esa kel, reja tuzamiz. Uning senga yordam berish istagiga ishongin. Qudratli Xudoning mutlaq hukmronligi bizning harakatsizligimizni qo'llab-quvvatlamaydi. Aksincha, Xudo bizdan bo'layotgan hodisalarga mas'uliyat bilan yondashishimizni kutadi. Xudoga ishonish bizga yanada oqilona yo'l tutishimizga va qat'iyroq harakat qilishimizga imkon beradi. Masalan, Nahimiya kabi. U shunday degandi. Lekin biz Xudoyimizga iltijo qildik. Shaharni va o'zimizni kechayu kunduz ulardan himoya qilish uchun qo'riqchilar tayinladik. Biz iltijo qildik va qo'riqchilar tayinladik. Biz ishondik va harakat qildik. Sening qo'lingdan kelmaydigan ishni Xudo bajarishiga ishon. Qo'lingdan kelganlarni bajarish orqali unga itoatkor bo'l. qiyinchiliklar seni falaj qilishiga yo'l qo'yma. Qayg'u boshingni egishiga yo'l qo'yma. Qo'rquv seni cho'chitishiga yo'l qo'yma. Qo'l qovushtirib o'tirish yechim emas. Imkon boricha harakat qilish eng to'g'ri yo'l. Bu borada Xudoga ishonish ikki barobar to'g'ri. Shunchaki tinchlan va bardam bo'l.